Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistandaky barha ýitileşýän ykdysady we azy krizisiniň arasynda pulsuzlukdan köçünýän ýylat iklenç güzeran aladasynda zirdiwilleri döwürýär, dilekçilik edýär, şeýlede käbir aýal gyzlar mätäçlikden tenlerini satmaga mejbur bolýar. Azatlandyrylýan regionlardaky habarçylary soňky günlerde azy karitlerinin bahalarynyň ýene gymmatlandygyny habar berýärler. Türkmenabatda kartoşkanyň 1 kilogrammy 8 manada, käsirinki hem 10 manada çykdy. 1 litr suýdyň bahasy 9 manada galdy. Jylky etiň 1 kilogrammy 80-90 manada goýulýardy. Tüwi 20 manatdan 1 kilogram pomidor hem 6 manatdan satylýar diýip, lewaply habarçylarymyzyň biri 28-nji iýulda merkezi Türkmenabat şäherindäki käbir azyklaryň bahalaryny getirdi. Sol bir wagtda paýtagt Aşgabatda döwlet dukanlarynda çäklendirilen görnüşde satylan azyk önümlerinin ýany bilen başga da haritleri satyn almagy mejbur edýärler. Häzir Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ösümlik ýağy, tuwuk buudyaly haritleri alsaň, gapdaly bilen 5 litrlik suwy hem hukman satyn alaýmaly. Mundan ozal möhleti üçin köküleri, ýarym litrlik gazlandyrylan suwlary hem satyn aldyrýardylar diýip Aşgabatly çeşmelerimiziň biri anonimlik şertinde 28-nji iýulda gurrun berdi. Gepin gerdisine bellese, koronavirus ýokunjyny resmi taýdan hasaby almadyk Türkmenistanda 4 ýyl goly wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynda döwlet hereketleriniň ýapylmagy bilen soňky 4 aý töwereg wagt bäri ýurtda adamlaryň iklenç, hususan da azyk üçinçiliginiň ýagdaýy has diýilýär. Azatlygyň yerli habarçylary ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşmagy bilen iklenç güzeran aladasynda zirdiwil dökülýän çelikleri döwürýän. Köçelerde gapy-gapy aýlanyp dilekçilik eden adamlary barha köp görse bolýandygyny aýdarlar. Zirdiwil döwürýän adamlar esasan çörek ýa-da derege ýarajak, soňra satyp boljak egnesikleri, plastik tüýşeleri gözleýärler diýip lewaply habarçymyz gurrun berdi. Bellemeli yeri adamların zirdivil gutularını dörüp, dilekçilik edip baslandığı varadaki havarlar geçin yılın ayağında peyda olup baslapdi. Emma bu tendensiyanın sonku dövür, has hem yaramazlaşandığı aydilyar. Bu yağdayların fonunda yetkincik yaşına yetmedik çağaların hem maskalalarına korku verme üçin bazarlarda ve ekin meydanlarında zähmet çekyandığını ıhtalyar. Yaş çağlar Süwda merkezlerinin durulularında 1-2 manada uloglaryň tekerlerini, aýnalaryny ýuwup berýärler. Owa yerlerinde çağlar adamlaryň mal ýataklaryny arasalap, ekin meýdanlarynda işläp gazanç edýärler diýip Lewap wilaýatyndaky habarçymyz ýagdaýlary suratlandyrdy. Mundan başga gün güzeran aladaty sebäpli ýokary klass gyz okuwçylarynyň arasyndan käbir yerlerinin tenini satýandygy barada hem maglumatlar gowuşýar. Bular kynçylykly ýaşaýyş durmuş şertleri sebäpli bolýar. Men azyndan bir näçe ýagdaýda gyzlaryň alaçsyzlygy uçrap, çörek alma üçin bu işlere baş goşandygyny bilýärin diýip Lewapdaky habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda etiki sebäplere görä bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerini açmakdan saklanýarys. Türkmen häkimetleri ýokarda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media türkmenistanlylaryň bir karar döwletiň baxtiýarlyk döwründe ýaşaýandygy barada izigderli reportajlary görkezse-de, zirdiwil döwürmäge we dilekçilik etmäge mejbur bolýan ýurt raýatlary barada mesele gozgamaýar. Şeýlede ýurt resmileri Türkmenistanda işsizliň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe ýerleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler.